kama inavyofahamika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha hukumu za kisheria na masala muhimu, masala ambayo mume na mke wasipokubaliana baina yao wataelekea katika jambo lingine ambalo ni jambo la mfarakano unaosababishwa na talaka. Yaani mume na mke wasipokubaliana na wasipowafikiana, basi mwisho wa siku wataelekea katika jambo lingine ambalo si zuri, jambo ambalo ni mfarakano unaosababishwa na talaka. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tutengeneze ndoa zetu na nyumba zetu na watoto wetu, kwani yeye ndiye muweza wa jambo hilo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Allah akawa amebainisha hukumu za talaka, na akawa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabainisha jambo hilo. Na katika jambo muhimu ambalo mwanamume na mwanamke pia wanatakiwa wafahamu, ni kufahamu hukumu za talaka, ili huyu mwanamke asiwe anapenda sana kuombaomba talaka kwa sababu zisizokuwa za msingi. Kadhalika pia mwanamume asiwe anapenda sana kutoa talaka, sababu hali hizi zinapatikana pande zote. Kuna mwanamume ambaye anapenda sana kutoa talaka, kadhalika pia kuna mwanamke ambaye anapenda kuomba talaka. Kwa hiyo utakapokuwa umefahamu hukumu za talaka na ukawa umefahamu sababu za talaka, basi ima mwanamume au mwanamke utajiweka mbali na sababu hizo na kufunga kabisa ile milango ya shetani, ambaye shetani huwa anatumia milango hiyo kupita katika kumchezea mwanamume au mwanamke mpaka kufikia nyumba yao kuvunjika, mpaka kufikia nyumba yao kuvunjika. Na ukiangalia ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utakuta kwamba Allah amebainisha na kuweka wazi kwamba talaka ni jambo la kisheria. Yaani mtu kumwacha mkewe, jambo hili ni jambo la kisheria, sio jambo la uzushi. Na katika mwanamume kumwacha mkewe kuna hikma kubwa. Na hasatan pale ambapo itakapokuwa imepatikana sababu za wao kutokudumu. Kwa mfano, anaweza akawa mwanamke haswali mathala. Huyu mwanamke asiyeswali huyu ananasihiwa kuswali, bado hataki kuacha jambo lake la kutokuswali. Anaamriwa kuswali, bado hataki. Basi hukumu inayokuja hapa ya kisheria ni huyu mwanamume kumwacha mke huyu, kwa sababu ameacha kufuata maelekezo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia mwanamke mshirikina mathalan, na wanawake, mtihani wa ushirikina umewagubika, asipokuwa na mganga huyu atakuwa na mganga yule, anahangaika kila siku kutoka huku kwenda kule, anakamatwa kila siku na vipigi, hirizi na mambo mengine yanayofanana hayo. Mpika chakula anamnuia mumewe kama ila dhali, ananasihiwa lakini hasikii. Basi talaka imekuwa ni jambo la kisheria kwa mwanamke duniani hii, ili njia ya usawa iweze kupatikana. Maila dhalika, na kwa mwanamke ambaye mumewe ni mshirikina hataki kusali, maila dhalika, anaruhusiwa naye kuiomba talaka ili aweze kuachwa huru, akawe atakuwa na uwezo wa kumpata yule ambaye aliyekuwa anafanana naye katika mambo ya fedha. Lakini ndugu zangu, jambo la talaka limewekwa ni suluhisho la mwisho katika sababu zote zilizotajwa ambazo zinaweza zikawa ni sababu za mtu kuomba talaka au kutoa talaka. Imewekwa ni suluhisho la mwisho, ikiwa kwamba hakuna njia na saha zimeshapita, kisha ima mume au mke akawa hakukubali kunasihika, basi hapo ndio itaingia talaka. Maana ikae mgelewa hadithi pamoja kama ni dhaif, Imam Abu Daud ametoa katika sunani yake hadithi ya Ibn Umar, hadithi dhaif, amedhaifisha pia Imam al-Albani rahimahullah, ambapo ghadul halal ila Allah talaq, chukizo la halali. Kama kuna chukizo la halali mbele ya Allah, hakuna zaidi ya talaka. Kwamba Allah talaka hukumu yake amehalalisha, lakini pia ni katika mambo ya kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni dhaifu, lakini maana yake kwa wale ambao wanaopenda kutoa talaka haraka, wale ambao wanaopenda kurupuka katika talaka, hii hadithi inawahusu. Hoja kama ni dhaifu, maana yake ni sahihi kwa wao. Kwa maana sheria inakataza kwa mwanamke, kwa mwanamume kuwa anatoa talaka. Na kwa mwanamume kila kukitokea jambo, kwa mwanamke kila kukitokea jambo, naenda nyumbani. Nakwenda nyumbani, niache. Mwanamume gani? Kama ila dhali. Haya yameelezwa kwamba si katika mambo ambayo yafaa kwa mwanamke au kwa mwanamume kuyaharakia. Kwa hiyo talaka si jambo lililoamrishwa isipokuwa wakati tunapokosa hili au suluhisho ya mwanamke kwa yule mwanamume wake au mwanamume kwa yule mwanamke wake. Kwa jambo ambalo Muislamu ataelekea na mwisho ni jambo la talaka. Kisha tukiangalia katika hikma ya kisheria, tunakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka hii talaka kwa sura maalum. Allah ameiweka talaka hii katika sheria kwa sura maalum, na ameiwekea wakati maalum. Sio kila wakati tu mtu ana uwezo wa kumwacha mke wake. Si kila wakati mtu ana uwezo wa kuachika kwamba niache hadi yakuwa wewe upo katika wakati fulani. Haiwezekani wakati wewe unaomba talaka. Hata kama ukiachika, talaka hii itakuwa si ya kisheria, itakuwa ni talaka ya kizushi. Ambapo ukisoma katika suratu Talaq aya ya kwanza kabisa, Allah anasema ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume. Allah anamuita mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, idha talaqtumun nisaa, mtakapoacha wanawake. Hii ni khitabu ya Allah kwa mtume wake, lakini hii inakwenda moja kwa moja na kukusanya na waumini. Mtakapoacha wanawake, fatalliquhunna, waacheni hao wanawake, biiddatihinna, wakati wa eda zao, wakati wa eda zao, wa ahsul idda, na muhisabu huo muda wa hiyo eda. Sasa hesabuni muda wa hiyo eda, yani mwanamume anaponuia kumwacha mke wake ni lazima ajitahidi talaka hiyo iwe talaka ya sunna, bimaana asimwache mke wake kwa talaka ya kuzusha sio kuwa ya sunna ambayo ni haramu kwake yeye kumwacha mkewe katika wakati huo au hali hiyo. Na nini talaka ya sunna ambayo kila Muislamu anatakiwa akiacha aache kwa talaka hiyo? Talaka ya sunna ni ile ambayo kutakuwa na muda wa kumrejea mke wake, na atakuwa na muda wa kufikiria, sababu watu wengi huwa anaacha kwenye ghadhabu. Sasa laysatil mas'ala mas'alatu ghadabin thumma yaqa'u at-talaq. Hii masala sio masala ya mtu kichukia tu unampa red card, kadi nyekundu mkeo. Na kwa lazima mtu ufahamu hukumu ya kisheria katika kadhia hii ya talaka, kisha ndio uweze kutoa talaka, na talaka hiyo ihesabike ni talaka ya kisheria. Imekuja katika sunna, katika hadithi ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, annahu la budda an yakuna fi tuhrin lam yujami'ha fi. Ikiwa mwanamume atataka kumwacha mkewe, ni lazima amwache mkewe katika tahara ambayo hajakutana naye, katika tahara ambayo hajakutana naye. Yaani maana mwanamume ka kutana na mkewe akiwa katika tahara, kipindi chote kile kabla bado hajaingia katika masiku yake ya eda zake au ya ada yake, hataki kutoa talaka, hata kama ataudhiwa kiasi gani. Akitoa talaka, talaka hii inakuwa ni talaka ya kizushi, hata kama talaka hii itahesabika, sababu kuna lugha mbili hapa. Kuna talaka kwa talaka ya kizushi lakini imehesabika, na kuna talaka inakuwa ni talaka ya kisuni. Sasa talaka ya kizushi, anayetoa talaka kwa sura hiyo anapata dhambi, pamoja na kwamba ile talaka inahesabika kama talaka moja. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam kabainisha katika hadithi ya Ibn Umar kwamba mwanamume anatakiwa amwache mkewe katika tahara ambayo hajamuingilia, maana akikutana naye katika hiyo tahara kisha mke akamuudhi, jambo ambalo anakusudia kumwacha, avumilie kwa tahara ile yote ishi, kisha aingie siku zake, kisha amalize, kisha atahariki, kisha ndo amwache. Maana yake ni kwamba ikiwa atamwacha kweli, basi hiyo sababu ilikuwa ni sababu kubwa sana, na sababu ya msingi, sababu hapa kuna kipindi ambacho yawezekana huyu mwanamume aliweza kupata fikra zingine, akawa mwenye kuyapuuza yale ambayo aliyoingia katika moyo wake. Kwa hiyo hakuna talaka ya mwanamke ambaye aliyekuwa ndani ya hedhi, wala talaka ya mwanamke ambaye aliyekuwa katika nifasi. Haifai mwanamume kumwacha mke wake katika hali hiyo. Na tukisema hivyo, hatusemi kama haitui ile talaka. Akimwacha mwanamume, akimwacha mkewe katika hedhi, katika nifasi, katika tahara ambayo tayari kishakutana naye, ile talaka inahesabika, lakini tunasema wewe umpata dhambi. Talaka ni jambo la kisheria, na jambo la kisheria halitakikani ulifanye kwa kutumia hasira, unatakiwa ulifanye kwa kufuata sheria, bali ndio maamuzi ya mwisho tunapokuwa tumekosa nini, tunapokuwa tumekosa tiba. In khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islaha yuwaffiq Allahu bainahuma. Allah anasema mkiofia mpasuko baina mke na mume, tumeni mtu mwenye hikma, mtu mzima kutoka kwa watu waumeni wa kiumeni, na mwingine kutoka kwa watu wa kiukeni, mke alete watu wake na mume alete watu wake, wakae wasuluhishe. Ikiwa watakuwa wote wanakusudia islahi, Allah atawafikisha, watapatana. Lakini siku hizi watu wanaachana kimya kimya, wanaachana kimya kimya, wanamalizana wao kwa wao haraka tu, kwamba kitokea jambo fulani, wewe si mke wangu, tukio jambo fulani, nipe talaka yangu, chukua hiyo hapo, nenda nayo. Jambo hili linakuwa linakhalifiana na kutofautiana moja kwa moja na sheria aliyotuletea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumeona kwamba kuachwa huyu mwanamke asiachwe mpaka ifikie wakati wa huyu mwanamke kumaliza siku zake, au kama tayari katika tahara, tayari shakutana na mumewe, subiria haid, tahara ishe, ingie haid, kisha tahiri, kisha kabla ya kutana ndiye amwache. Tunaona hapa kutapatikana nini? Muda wa kumrejea. Ima mwanamke mwenyewe arejee nafsi yake ikiwa ndio alikuwa anataka talaka katika hicho kipindi, au wewe au mwanamume airejee nafsi yake katika kipindi ambacho yeye alikuwa anasubiri ili aweze kutoa talaka. Pia vile vile tukiangalia yale ambayo Allah ameyataja katika Qur'ani na yale aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna, kunako jambo la husnul usharatu baina zawjai, mahusiano mazuri kati ya mke na mume. Allah amesema wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ha? Maana yake ni nini? Ishini nao kwa wema, yani wanamume wanaohusiwa waishi na wanawake kwa wema. Kadhalika pia Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika sunna hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, amin hadithi Abi Huraira, istausu bin nisai khaira, wausieni wanawake kufanya khair. Na zimekuja hadithi nyingi zinazoelezea hali za wanawake kwa wanamume. Kwa mwanamke hapo ulipo, wewe umewekwa kama mtumwa wa mwanamume. Mwewe kama mtumwa mwanamume. Yaani si mtumwa kwa maana mwanamume akufanya kama mtumwa, lakini mtumwa kwa maana mwanamume anatakiwa amhurumie mwanamke. Kijakazi anatakiwa amwangalie kwa uzuri. Kadhalika pia mwanamke anatakiwa atambue kwamba mumewe ndio msimamizi wa nyumba yake, ndio mlezi wa familia yake, hawa wawili hawa, kila mmoja akijua nafasi yake, kila mmoja akijua nafasi yake na akajua nafasi ya mwenzake, basi mambo ya talaka yatapungua. Miongoni mwa sababu za kutokea talaka ni mwanamume kutokujua nafasi yake akaitendea kazi, na mwanamke kutokujua nafasi yake kutendea kazi. Kila mmoja akataka asimame kama simba wa Yuda nyumbani, hawapokei maamrisho. Yani mwanamke hapokei maamrisho kutoka kwa mumewe, na mwanamume hamhurumii mkewe, hamlei ipasavyo, anamwangalia kama house girl, kama mama wa kazi nyumbani. Kumpiga na kumfokea asipofua, asiposafisha nyumba, na mambo mengine yanayofanana na hayo. Haya ndiyo ambayo yanasababisha talaka. Sasa kwa watu kutokujua haya, wanaingia katika mashakili makubwa. Sasa mara nyingi sisi zinatujia masail, watu wengi wanauliza kuhusiana masala za talaka. Vipi talaka inatua au haitui? Nimwacha mke wangu ikiwa na hasira, hukumu yake nini? Au tufanyeje kama mambo yanahusiana talaka? Au nimeishi na mume wangu nikatokea moja mbili tatu, ipi ipo haipo, nafanyaje? Mwingine anakuja na kuuliza, shekhe, mimi mume wangu shaniacha karibu mara 15. Yaani kizihesabu 15 zimefika. Zote ananitamkia talaka. Kakuandikia, aliandikia moja, lakini hizi 14 zote kanitamkia. Unadhani kwa nini inatokea haya? Haya yote kwa sababu watu wamekaa mbali na sunna. Kwa sababu kama umekaa karibu na sunna katika mlango wa talaka, talaka zinakuwa chache. Wewe fikiria ugomvi umetokea leo katika tahara. Mara nyingi ndani ya tahara mtu na mkewe wanakutana, utatokea ugomvi baada. Ukae katika muda wote huo, kama ni wiki mbili, wiki tatu, wiki tatu na nusu, mmenuniana tu mko nyumba moja, na hapo huduma zote zinatakiwa ziendelee. Sawa, kila kitu, kama ni watoto wahudumie na mke muhudumie, na wewe kama ni watoto wahudumie na mume muhudumie, huduma ziendelee na mnaishi pamoja sehemu moja. Kuna subiri tu nikitahirika niombe talaka yangu. Nikiingia haidh kisha nikitahirika naomba talaka yangu. Na hapa katikati hamna ugomvi. Na mwanaume asubiri tu aingie katika ada yake, akiingia na subiri zile siku akitahirika tunampa talaka. Lau kama watu wataishi katika msingi huu, basi jambo hili lingepungua kwa kiwango kikubwa. Na katika hikma pia Allah ameweka muda huu, talikuhunna liiddatihinna ahsan idda, maana yake ni kwamba huu muda mtu anaweza akajirejea, huu muda mtu anaweza akaona hii ni fursa ya kutaraja yale makosa. Ima ni kwa mwanamume kuna makosa ambayo yalisababisha mke aombe talaka, au mwanamke kuna makosa mume mke alifanya, mume akaona anatakiwa amwache mke. Katika kipindi hichi mtu akishaona makosa yake ajirekebisha. Na mambo ambayo yanafanana haya. Lakini wakati huo huo, utakapokuwa umeachika kwa maana ya talaka moja, inaitwa talaka rejea. Sheria imeweka kwamba mwanamke anatakiwa abaki pale ambapo alipokuwa nyumbani kwa mumeo. Hili ni tatizo kubwa kwa wanawake. Sisi niache, nachukua nguo zangu naondoka. Baki aidha, ungekuwa unajua kama kuna mambo ya aidha ungeniacha, ndio. Talaka ipo na mambo ya aidha yapo kwa mtu ale aliyeachika. Talaka ipo na mambo ya aidha yapo kwa yule ambaye aliyeachika. Na aliyeachika talaka moja au mbili anahisabika ni mke katika muda wa eda. Jambo hili wanawake wengi hawalijui. Yanajua ikishapita talaka maana yake si mke tena. La. Unabaki kuwa ni mke wake muda ambapo eda haijaisha ile miezi mitatu. Haijaisha. Wewe ni mke, tena mke halali. Anatakiwa kuhudumie kwa kila kitu alichokuwa kuhudumia kabla hajakuacha. Na wewe unatakiwa ujipambe. Mapambo yote na zaidi yale lukokia ukijipamba kabla haujaachika. Bali inapatikana faragha na hulwa. Ni sheria mtu ambaye aliyeachika kukaa na mume wake sehemu ya siri. Yani mume anaruhusiwa kuendeleza siku zake kwa mke wake aliyemwacha. Huko anagawa tatu na kugawa tatu. Huku moja, huku moja. Au vile ambavyo anavyoona yeye. Kwa sababu bado anahesabika ni mke wake. Siku talaka ile eda yake ikiisha, sasa yule anakuwa ni bali. Ameachika sasa. Moja kwa moja. Sawa, hatoweza kurudia kwake mpaka amoe tena ikiwa ni talaka rejea. Kama hazijaenea tatu. Na zikiwa zimisha enea talaka tatu, maana yake hatoweza kumuoa tena na hatoweza kurejea kwake mpaka akaolewe na mwanamume mwingine. Waishi huko, waachane kwa talaka ambazo si za kupanga. Kisha ndio kama atataka atamuoa tena kwa mahari nyingine mpya. Jambo hili wanawake wengi hawalijui na wenye kulijua wengi wanalipuuza. Akiachika anataka bebe mizigo na asafiri aondoke aende nyumbani kwao. Na huyu ni yule ambaye asiyekuwa na mimba ambaye eda yake ni miezi mitatu. Ama yule ambaye aliyekuwa na mimba wa ulatu lahmal ajaluhunna ayadana hamlahunna, wenye mimba wao muda wa eda yao ni mpaka wajifungue. Yani mwanamke anaweza akaachika leo na mimba ya mwezi, atakaa pale pale akiwa kama mke wake kwa muda wa miezi minane mpaka ajifungue. Kwa muda wa miezi minane mpaka ajifungue. Akijifungua tayari sasa anakuwa kisha achika. Sasa wakati yupo anasubiria ile eda, anaweza kaangalia watoto wake, anaweza kaangalia familia yake, anaangalia nyumba yake. Huyu mwanaume anaangalia nyumba yake na huyu mwanamke pia anaangalia nyumba ya mume. Kwamba hili linaweza likaleta shida kwa watoto. Basi wote wakarejeana na karejea nafsi zao na akawa wamerejea. Na mume kumrejea mke au mke kumrejea mume, miongoni mwa dalili au sababu za wazi ni wao kukutana. Akishakutana hata bila kuambiana, tayari ile talaka inakuwa imeondoka na wanaendelea. Sasa kuna sababu ambazo huwa zinasababisha talaka, patikana kwa talaka. Miongoni mwa sababu ni nini? Mwanamume kuchagua mke na mke kuchagua mume. Kadhia tuftiyali zauja na zaujati. Au pale ambapo mume pia na mke naye amwangalia mumewe akawa hakumpenda, Mke anapomwangalia mkewe bado katika uchumba, kaa hakumpenda. Anapokuja mwanamume kukuchagua, tunaangalia kampenda? Ndio. Wakati huo huo tunaangalia huyu binti naye kaafikiana na yule mwanamume. Aza kaja mwanamume akakupenda, lakini wewe usiafiki sababu hujampenda. Kwa hiyo upande wa wewe mwanamke ambaye anayangaliwa sana ni wali wako. Kwa hiyo ni wajibu kwa wali ajaribu kuangalia huyu mwanamume hali yake. Ajaribu kuchagua mwanamume ambaye atakayekuwa bora kwa mwanae. Na kwa huyu mwanamume kadhalika pia anatakiwa ajaribu kuchagua mwanamke aliyekuwa bora kwake. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jambo hili alieleza kwamba tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, lihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Kwa mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Jambo la kwanza ni kwa mali zake. Jambo la pili kwa nasaba yake, ukoo. Jambo la tatu kwa uzuri wake. Na jambo la mwisho la nne kwa dini yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadhfa bi dhati dini taribat yadaka. Jitahidi kutilia mkazo kwa yule mwenye dini ili kutukuka mikono yako. Mikono yako itatukuka. Bimana, pamoja na yote, sifa zote hizi, mali, nasabu, uzuri, basi jambo la dini bora, kwa sababu vyote hivi vinaondoka. Waweza kumpenda mwanamume au mwanamke kwa sababu ya mali yake. Kama ni mfanya biashara kapata hasara, mali ikapotea. Kampenda kwa uzuri wake, akapata ajali, uzuri ukapotea. Lakini dini itaendelea kubaki. Dini itaendelea kubaki. Atakayeendelea na wewe ni yule aliyekuwa mwema. Ama haya mengine ya uzuri yanaondoka. Kwa hiyo wali akiwa anamtafutia binti yake mchumba, au akiwa anamtafutia kijana wake mchumba, atakiwa ashikilie katika yule ambaye aliyekuwa na dini, kwa sababu masala sio masala ya nasaba, masala sio masala ya uzuri, wala si masala ya mali. Masala hapa ni masala ya nini? Masala ya dini. Na haya yaliyotajwa kwa mwanzo na yenyewe yapo, lakini dini ndio inayokazaniwa hasa, sababu ukipatia kwenye dini utakayopatia umepatia heri za hapa duniani na kesho siku ya kiyama. Kadhalika pia katika sababu za talaka, kadhia tukatwa tariq ala nadharati shar'iyya, kadhia ya baadhi ya watu hukata njia, katwa tariq ala nadharati shar'iyya, hukata njia binti unakwenda kumuona, anakaa kwenye pembe ile kule, taka kutoboa ukuta, kijana yuko huku, tena anakuja amevaa majuba na nikabu na mtandio kashusha, na kuwa ni ugomvi baina ya yule wali au maharimu yake na yule kijana. Funue tumuone, hii inatosha. Funua dakika moja au sekunde moja. Kwa hiyo anakwenda kumchumbia, sababu yale macho kijana tayari anataka kuoa, akiona tu akifunuliwa mara moja akifunika, kabe mtu aliyekapua kafu akafumba macho. Mua macho kafumba. Hii inaitwa katu tariq. Anadhara fi shar'iyya. Jambo la kuangalia mchumba ni jambo la kisheria ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameliamrisha. Ameliamrisha mtume alayhi salatu wasallam. Qala alayhi salatu wasallam lilmughira radiyallahu anhu, mtume alimwambia Mughira sahaba, Allah amwe radhi, unzur ilaiha, muangalie, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, hakika jambo la kumwangalia twatarajia kuwa ndio miongoni mwa sababu kuu zitakazowafanya wewe na yeye mdumu. Maana anaambiwa Mughira muangalie mchumba wake vizuri katika maeneo yale yafaa kumwangalia mwanamke, amtazame usoni vizuri na viganja vya mikononi vizuri, amwangalie nyayo vizuri mpaka aone kwamba sasa nimemwangalia. Kuna baadhi ya watu wasema atakuja kumwangalia Lailatul Urs. La yaraha illa Lailatul Urs. Lailatul Urs kif? Siku ya harusi, ule usiku sio siku ya kuangaliana. Anayesema kwamba mtu hatomwangalia mchumba wake mpaka usiku wa harusi, huyu amekhalifiana na ametofautiana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ikiwa wewe ndiye ambaye unayemsimamia awe binti, basi kadhia ya mchumba kumwangalia mchumba wake, fahamu kama ni kadhia ya kisheria, pamoja na kwamba inakuwa kwa masharti maalum taban nadhara sharia, lazima kuna yale maeneo ambayo huwa yanaonekana ndiyo mwanamume atatakiwa amwangalie mkewe. Angalie mara nyingi mikono yake, kadhalika angalie uso wake, angalie sehemu ya nywele zake. Naongea na nyinyi akina mama, ambapo darasa hili mtakwenda kulitoa kwa mabinti, wana watoto zenu wanaelekea katika jambo hili. Ni sheria kuangalia sehemu ya nywele, sheria kuangalia sehemu ya mikono, ni sheria kuangalia uso wote. Maana yake ile kuja na niqab na kuifunua hivi, niqabu hai, ukishafunga niqabu huwa inaishia kwenye nusu uso. Inawezekana mtu anakomo kaficha kwenye niqabu, anaonekana vipi? Anakwenda kuangaliwa, ni lazima aondoe niqabu. Niqabu iondoke ili huyu mwanamume aweze kufikia ile lengo la kumwangalia, na akimkubali awe amemkubali mwenyewe, na akimkataa khalas, hiyo itakuwa ni shughuli nyingine. Asiyependwa na yuyu atakuja kupendwa na yule, tena mapenzi ya dhati zaidi. Na katika masharti pia anayekwenda kumwangalia mchumba lazima kuwepo na mahari, usiwe na hulwa. Hawa yamekaa baina yao, anasikia yale ambayo wanayohojiana, kwa sababu kitendo hicho kinasababisha wao kuweza kuishi. Katika sababu pia za talaka, dhulmu rajuli mar'a, mwanamume kumdhulumu mkewe, mwanamume kumdhulumu mkewe. Wanaume wengi wanadhulumu wake zao. Unakuta mtu maya atabiru zaujatahu illa khadima inda, yani anamuona mke kama mfanyakazi, yani aje amtupie vyakula hapo apike apike watoto kisha yeye aondoke zake. Hamwangalii kule kumwangalia kwa kumheshimu kwamba huyu ni mke wangu kipenzi, mama watoto wangu, mtu mwenye thamani. Hamwangalii kwa jicho hili. Kadhalika upande wa pili, dhulmu almar'ati li zawjiha, dhulma ya mwanamke kumdhulumu mume wake, akawa mwanamke huyu hatekelezi haki za mumewe, ambazo hizi ni maudhuu zimekukamilika. Haki za mume kwa mke na haki za mke kwa mume zipo nyingi, ambazo mume wa sasa hivi na mke wa sasa hivi wote wanaishi kama majadi wajinga fulani fulani tu hivi, wanaishi kama wanyama, wanapisha milangoni, anaingia anaingia, anatoka anatoka. Hawa gani? Hawa elezani habari za ndani. Mwenye haja yake anamaliza huko, mwenye matatizo yake anaenda kumwambia mwanamke, anaenda kumwambia shoga yake, mwanamume anaenda kumwambia shida za nyumbani kwake kahawani. Wote wanaishi maisha ya kijadi. Hii ni sababu ya ndoa kuvunjika. Kenda kule mnakosuka, nakutana na wanawake ambao hawana waume, mnawaelezea shida zenu za ndoa zenu majumbani kwenu, tashauriwa nini na mwanamke asiyekuwa na mwanaume? Siwe mjinga, siwe mpumbavu, fanya moja mbili tatu, anza biashara, ujisaidie, nenda kwa waganga, ongeza mapenzi, iba hati ya nyumba, omba talaka, mwingawane ile nyumba, pate milioni 200, 100 100, taanzisha shughuli zako, tajenga nyumba yako, talea watoto wako. Hayo ndio yanayokuja. Na wanamume pia hivyo hivyo, kupeleka taarifa zao katika vijiwe, kuwapelekea wakati mwingine watu ambao hawaishi Kiislamu ama wameshaachana wake zao. Nini atashauriwa? Mwache bwana, wanawake wako wengi nao migira anaofanana na haya. Kwa jambo hili linasababisha sana ndoa kuvunjika. Kadhalika mina sababu talak, katika sababu pia za talaka, suala la wazazi kuingilia ndoa za watoto zao. Suala la wazazi kuingilia ndoa za watoto zao, ima mzazi wa kike au mzazi wa kiume. Mashakili mengi, matatizo mengi yanasababishwa na jambo hili. Kwa mfano, anakuja mzazi wa binti, napokuwa limetokea jambo, labda kuna shida baina ya mke na mume, taarifa zinamuendea yeye, anasimama upande wa binti yake, hata kama yule binti ndio dhalima, amemdhulumu mumewe, hata kama binti yule ndio mkosaji, amemkosea mumewe, anaingiza masala katika ile kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم, unsur akhaka zaliman au mazluma, mnusuru ndugu yako amedhulumu au kadhulumiwa. Zipo familia hizo, hata kama atakuwa ameua yeye yupo na ndugu yake. Haifai mtu kumnusuru mwanae au ima awe ndiye mume au mke nusura ya moja, nusura ya moja kwa moja, kwa sababu ukifanya hivyo haujengi. Kwa mfano, ukienda kumsaidia binti yako ambaye kamkosea mumewe, ukawa upande wake, manake hautusaidia binti huyo ya miaka 20, 18, 19, mwisho wa siku ataachika. Na hiyo kinachokuja, nakuta wazazi wasema ndio, kwani umemtoa chini ya mti? Nyumbani alikuwa anakula vizuri, kondesha mtoto wetu. Sikiliza kesi basi inasemaje, kisha utoe haki, uhukumu kulingana na jinsi ambavyo ulivyosikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innakum atatasimuna ilayya walalla hadakum an yakuna alhan min akhihi fa aqdi ala nahmi ma asma. Haka nyinyi mnakuja na kesi kwangu mimi, mnazozana na hukumu kulingana na mosikia, na hukumu kulingana na mosikia. Kwani inawezekana mmoja akawa na lahani mkauli, maneno matamu, kwa hukumu kulingana na mosikia? Na Ali ibn Abi Talib anasema nikikujia kesi kaja nayo mtu mmoja, basi hukumu sio kuwa umemsikiliza na mtu wa pili, ili uweze kupata kusikia huko na huko. Lakini binti yako unampenda, utaki kusikia amegombezwa. Tayari ameshaolewa, lazima agombezwe, sababu kuna maamrisho na makatazo kule katika haki za mwanamume, katika haki zake ambazo anatakiwa azitimize kwa mume wake ni kumsikiliza anachomwamrisha. Mtume sallam anasema law kuntu amiran, kama ningelikuwa mimi ni mwenye kuamrisha, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, au kama qala alayhi salatu wassalam, ningemwamrisha mwanamke amsujudie nani? Amsujudie mume wake, kulingana zile hukuku ambazo zilikuwa nazo. Haki za mwanamume kwa mke wake ni nyingi, ni mukaddam kuliko haki za binti kwa babake, za baba kwa mtoto wake. Kwa kipi? Lazima wazazi tuwe na msimamo wa kusikiliza kadhaa zinazotokea kwa watoto wetu. Tusiwahurumie sana wa binti zetu, wala tusiwahurumie sana vijana wetu, tukaja tuka ni sababu ya kuvunja zile ndoa. Kadhalika pia utakapomsaidia huyu binti akiachika, hata kama mwaka wa kwanza hana mume, mwaka wa pili hana mume, mwaka wa tatu hana mume, mwaka wa nne anakuja kukomaa, anakuja kuwa mtu mzima, akili zikishamwingia, akikumbuka yale ambayo aliyokuwa anaishi na aliyokuwa akimfanyia mumewe, akishakuwa anajua kwamba alikuwa amkosea mumewe, lakini alikuwa hajui wakati ule, anarudi kukulaumu kwamba wewe ni sababu ya kumtoa katika ndoa yake, wewe ni sababu ya kumtoa katika ndoa yake, sababu alipokuwa mdogo hakujua yale. Kila anazidi kuishi, anaona maisha yanavyokwenda, changamoto za kuishi bila mume, anaona sasa wenye kuishi na waume wanavyonufaika. Huenda kaachiwa mtoto, anamlea mtoto, anapata tabu, au hana mtoto, anatamani mtoto, hawezi kupata mtoto, amejihifadhi. Inawezekana ikawa ni sababu pia ya kutoka kwenda katika machafu na kusababishia kuingia katika maasi. Kila akijutia yale maasi anakukumbuka wewe mzazi wake ndiye ambaye uliyokuwa ni umetoa mchango mkubwa kumfikisha katika jambo kama hili. Sababu unusa una kazi yake pia na una shida zake. Miongoni pia mwa sababu za talaka ni al-ghadab, hasira. Wanawake kuwa na hasira na wanaume kuwa na hasira. Mtu akishapandwa na hasira hasikii la mtu. Mimi ndio ishaamua hivyo. Asubiri mume hayupo, anakusanya kila kitu na aliita gari, anaondoka. Kuja mume anakuta hamna kitu. Na mwanamume pia hivyo, akishapandwa na hasira, wewe sio mke wangu. Kwa sababu hiyo ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akawa ametuhusia kuhusiana na jambo la hasira. Kuna bwana mmoja alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Hadithi hii ameipokea Abu Huraira na ameitoa Imam Bukhari katika sahihi yake. Kwa bwana mmoja kumuuliza Mtume wa salama kuhusiana na usia na nasaha. Hausini ya Rasulullah, ni usie mjumbe wa Allah. Mtume wa salama akamwambia la taqdab, la taqdab. Usikasirike, usikasirike, usikasirike. Kwa nini Mtume alirudia rudia sana usikasirike? Kwa sababu ghadhabu ndio sababu kuu inayomfanya mtu kuachana na mkewe. Na wanaume wengi wanapokwenda kuuliza kwa mashehe zao, akiwa ataulizwa sababu ni nini, unakuuliza shehe, mimi nimemwacha mke wangu, sababu ni nini? Anasema nilikuwa nimekasirika, aliniudhi, basi nikamwacha. Wanaume, wanawake pia hivyo hivyo. Akiomba, akiulizwa kwa nini ulikwenda kulazimisha kuomba talaka, sasa nilikuwa nimekasirika. Bali wanawake wengine hushika paka visu. Usiponiache nitakuchoma kisu. Bali huatishia kuwaua waume zao, usiponiache nitakuwekea sumu kwenye chakula. Bali hutishia kujiua wao wenyewe, usiponiacha hii sumu unakunywa. Ia Shakuroga ameshika, asema niache, usiniache na kunywa sumu. Anaachika kwa sababu hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza ghadhab kwa sababu siku zote uharaka wa ghadhab humpeleka mtu kufanya lile ambalo asilolitaka, kisha baadaye anajuta, anasema ya laita lila mafa au limadha faaltu kadha. Yani lau kama nisingefanya, au kwa nini nimefanya jambo hili? Ndio ukakuta watu wengine washaachana na talaka tatu, wamekaa kimya, maisha yanaendelea. Usiseme, ukisema tu watu watasema kama tusiishi. Ile pale si ulikuwa na hasira, na ile pale ulikuwa umeandika tu kwenye message afu kaitumia, nikaiona kwenye message ile ile, haihesabiki. Walihesabia wao wenyewe na kujitolea fatwa. Lakini tayari wana talaka zao tatu. 50% wanajua hizi ni talaka. Na 50% wanajipa moyo, au 40. 60 talaka, 60 wanajipa moyo kwamba itakuwa haikutoka. Kaikuta watu wanaishi wamejihalalishia uzinifu. Na'udhu billahi min dhalik. Kwa sababu ya talaka za hasira. Kwa sababu mara nyingi mtu anapotoa talaka kwa hasira, anatoa aliyakuwa anapenda. Sasa isipokuwa hasira tu ndio ambazo zilizo mkasirisha, zilizomsababishia yeye kuingia katika jambo hilo. Kwa hiyo Muislamu, iwe mwanamke au mwanamke au mwanamume, ni wajibu kwake yeye kuzizuia ghadhabu zake na aizoeze nafsi yake. Haizoeze nafsi yake na swala zima la kuzuia na yani kuitawala. Ndapokujia ghadhabu ukatafa jambo lisilokuwa zuri, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim.